Bună dimineața, astăzi e luni 22 decembrie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Meteorologii ne anunță că în această săptămână temperatura se va menține între 3 și 0 grade, va fi posomorât și promite să ningă, în această dimineață la Chișinău sunt plus 2 grade, iar la prânz vor fi în jur de 4. Diseara și la noapte însă minimile vor oscila între minus 1 și minus 5 grade Celsius. Parlamentul a votat vineri în lectură finală codul învățământului. În el au fost operate peste 250 de modificări, printre care și excluderea învățământului cu plată, începând cu 2013, din universitățile de stat. Pe marginea noului cod vom discuta după știri cu fostul ministru al învățământului, Anatol Gremalski, director de programe la Institutul de Politici Publice de la Chișinău. Rubrica lui Iulian Ciocan, realitatea cu amănuntul, se intitulează astăzi Drumuri virtuale și e vorba de cele moldovenești, desigur. Criza financiară mondială nu l-a ocolit nici pe Moș Crăciun, o să aflați de ce și cum anume din jurnalul de corespondent al lui Dan Alexe, iar o revistă a presei vă propune ca de obicei Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Și Balcan Beatbox, dar spre final în rubrica lui Lucian Ștefănescu, Dicționar de sunete, începem ca de obicei cu știrile. În studioul Europei Libere de la Praga e Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața tuturor! Parlamentul României urmează să voteze noul guvern și noi semnale ale crizei economice globale. Acestea ar fi titlurile principale ale dimineții. Parlamentul României urmează să voteze astăzi noul guvern, rezultat din alegerile de la 30 noiembrie. Este un guvern de coaliție între partidele care au obținut un număr aproape egal de voturi, democrat-liberal și social-democrat. Împreună, cele două formațiuni au cam 70% din locurile Parlamentului. A doua economie din lume, economia Japoniei, a anunțat că exporturile ei au scăzut cu peste 25% în luna noiembrie din cauza recesiunii globale. Ministerul Economiei de la Tokyo spune că în lumea întreagă scade dramatic cererea de produse electronice și de automobile, adică tocmai de produsele pe care Japonia le exportă în mod tradițional. Parlamentul Irakului urmează să voteze astăzi o rezoluție care va permite rămânerea în țară a militarilor străini, alții decât cei americani. Statutul americanilor este deja reglementat printr-un acord bilateral. Acesta permite Statelor Unite să-și mențină trupele în Irak până în 2011. Rezoluția ce urmează să fie dezbătută astăzi la Bagdad se referă la celelalte contingente străine din Irak, printre care cel britanic, românesc și australian. Președintele Poloniei, Lech Kaczynski, a participat în principala sinagogă a Varșoviei la începutul sărbătorii evreiești, Hanuka, cunoscută și ca Sărbătoarea Luminilor. Associated Press scrie că a fost prima dată când un șef de stat polonez a participat la un serviciu religios la sinagogă. În al doilea război mondial, aproape întreaga populație evreiască a Poloniei, una din cele mai mari din Europa, a fost ucisă de naziști. Liderii de la Kiev se ceartă din nou. Într-un interviu la televiziune, președintele Victor Iușcenko a acuzat-o pe premierul Iulia Timoșenko că nu este în stare să conducă economia. Iușcenko a spus că politicile neadecvate ale Iuliei Timoșenko au dus, de exemplu, la o rată a inflației de 20%. Iar Timoșenko a spus că președintele ar trebui să-și dea demisia pentru că pune interesele personale deasupra celor naționale. I-a mai spus că Iușcenko este de vină pentru căderea grivnei, care și-a pierdut cam 50% din valoare în ultimele câteva luni. În mai multe orașe din Rusia au avut loc proteste împotriva taxelor mai mari pe mașinile de import și a prețului mai mare la benzină și motorină. În portul Vladivostok, de pe coasta Pacificului, cei aproximativ 1000 de demonstranți s-au ciocnit cu forțele de ordine. Potrivit serviciului rusesc al postului nostru de radio, cam 20 de persoane au fost arestate, iar polițiștii au bătut câțiva protestatari și jurnaliști. În alte orașe rusești, protestele au fost fără incidente. Statele Unite au spus că nu vor sprijini în Zimbabwe un guvern de coaliție dacă la el participă și președintele Robert Mugabe. Un diplomat american de rang înalt a spus în Africa de Sud că Mugabe și-a pierdut cu totul simțul realității și este incapabil să conducă. Mugabe conduce Zimbabwe încă din 1980, când țara și-a proclamat independența față de Marea Britanie. Și în Iran, forțele de securitate au închis biroul din Teheran al avocatei Shirin Ebadi, laureata a premiului Nobel pentru pace din anul 2003. Ebadi avea în capitala iraniană un institut pentru drepturile omului. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt. Ascultați în partea a doua emisiunii toate știrile Europa Liberă. Le găsiți pe internet pe site-ul europalibera.org. Parlamentul, precum ați auzit, a adoptat vineri în lectură finală codul învățământului, un document controversat, dar așteptat de multă vreme în cercurile academice. Una dintre cele mai importante schimbări pe care le instituie privește învățământul prin contract, care, potrivit noului cod, trebuie să dispară din universitățile de stat până cel târziu în 2013, iar înmatricularea în facultate se va face prin concurs în bază de merite pe care le va evalua Ministerul Educației. Tot din 2013, toate instituțiile de învățământ private vor trebui să dispună de propria bază tehnico-materială, iar ciclul întâi al studiilor superioare se va numi bachelor. După susținerea examenilor, absolvenții de licee vor primi o diplomă de studii liceale și nu de bacalaureat, cum e în prezent. Până în clasa a treia, elevii vor fi apreciați cu calificativele excelent, bine și nesatisfăcător și abia dintre a patra vor primi note. La inițiativa comuniștilor, codul mai prevede că finanțarea sistemului de învățământ se va realiza proporțional creșterii produsului intern brut. Acest amendament, ca și multe altele, i-au nemulțumit pe deputații din opoziție, care au declarat că norma e la fel de ambiguă ca și sintagma până la 7% din produsul intern brut, cum sta scris în proiectul codului în varianta sa inițială. În total, deputații au formulat 400 de propuneri de modificare a proiectului. Au fost acceptate doar 260, cele mai multe ale deputaților comuniști. Codul va înlocui legea învățământului din 1995 și urmează să intre în vigoare după ce va fi promulgat de șeful statului și publicat în Monitorul Oficial. Pe marginea modificărilor din codul învățământului vom discuta astăzi cu Anatol Gremalski, expert pe probleme de educație la Institutul de Politici Publice, fost ministru al învățământului. Domnule Grimalski, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Grimalski, per ansamblu, corespunde noul cod așteptărilor mediului academic sau nu?
În general, acest cod nu poate fi numit unul nou, întrucât noi am încercat chiar să organizăm un joc intelectual, să găsim 10 diferențe dintre legea învățământului în vigoare și ceea ce numim noul cod al învățământului. Cu regret, noi nu am găsit aceste diferențe, mai mult de 10, sunt exact cele care le-ați numit dumneavoastră, care nu aduc o schimbare de esență în învățământul moldovenesc.
Și atunci, despre ce fel de modificare e vorba?
Sincer vorbind, codul are o istorie foarte lungă. Primele variante au apărut la sfârșitul anului 2004. Nu știu de ce au fost date uitării. Mai departe, iarăși s-a relansat ideea în toamna acestui an. Documentul a fost aprobat într-o grabă inexplicabilă. E suficient să spunem că prima variantă a codului a fost publicată de un ziar, nici nu de guvern sau de prezidenție, la începutul lunii octombrie și ea ca acum, vedeți, la mijlocul lui decembrie este aprobat. Un document așa de serios cum ar fi un nou cod al învățământului, evident trebuia discutat cel puțin un an, de opinia pedagogică, de părinți și așa mai departe. S-au făcut niște schimbări, cred eu, dictate de conjunctura politică de la sfârșitul acestui an.
Domnule Grimalski, dacă tot spuneți că nu sunt mai mult de 10 modificări de esență, diferențe de esență dintre noul cod și vechea legea învățământului, haideți să ne oprim la una de rezonanță, cea cu excluderea învățământului prin contract din universitățile de stat. Dincolo de atractivitatea acestei idei, credeți că e posibil la modul practic ca statul să susțină învățământul superior de stat gratuit pentru toți, chiar și după 2013?
Deci, în primul rând, în cod nu se spune că va fi susținut învățământul gratuit de stat pentru toți. Se spune că se exclude învățământul în bază de contract din universitățile.
Asta am spus, din universitățile de stat.
Prin urmare, dacă am face o analiză la mijloacele financiare alocate în ultimii 2 ani învățământului și pronosticul din bugetul de stat pe anul 2009, vedem următoarele. În 2007, 30% din mijloacele financiare erau alocate de stat și altele, circa 70%, veneau din taxele de studii. Mă refer la instituțiile din subordinea Ministerului Educației. În 2008 a fost 40% statul, 60% studenții și părinții. În 2009 se preconizează 42% statul, 58% părinții. Prin urmare, dacă statul are de gând să exclude învățământul în baza contractelor, în baza taxelor, el va trebui să dubleze, cel puțin să dubleze finanțarea învățământului.
Domnule Grămaschi, dar cât ar costa bugetul această inițiativă și de unde ar putea fi luați acești bani?
Deci această inițiativă va costa circa 350 de milioane de lei anual. Statul în buget nu a prevăzut banii respectivi pe următorii 5 ani, cel puțin pe următorii 2 ani, întrucât există așa numitul document, cadrul de cheltuieli pe termen mediu, care prevede o pronostică a veniturilor cheltuielilor. Banii respectivi în buget deocamdată nu sunt. De exemplu, la noi bugetul poate fi schimbat într-o jumătate de zi, nu e nicio problemă, e important să fie banii. Dar este un factor mult mai important. Banii, chiar dacă îi va aloca statul, nu schimbă nimic în învățământ. Calitatea învățământului este foarte joasă din cauza lipsei de bani. Banii pe care îi plătesc studenții și părinții sunt suficienți numai pentru salariile profesorilor și serviciile comunale.
Adică investițiile trebuie, de fapt, să fie mult mai mari.
Exact. Nu se pune problema să înnoim baza tehnico-materială a instituțiilor de învățământ. Aș vrea să vă întreb, dacă predăm mecanica, câți studenți revin la un strung modern cu comandă numerică? Dacă predăm transportul auto, câți studenți revin la un kilometru de drum nou construit, unde ei se pot antrena, se pot instrui? Câți studenți revin la un calculator? Și așa mai departe. Cu regret, acest indicator nici nu se pune în discuție, nici nu se evaluează costul lor.
Dar de ce? De ce nu se evaluează acestea?
Cred că nu convine din punct de vedere electoral. Codul conservează situația existentă. Nu face nimic mai mult. Vreau să spun că în ultimii 2 ani ponderea studenților la 10.000 de locuitori este în scădere. La noi scade și înrolarea în învățământul universitar, mă refer în cifre relative, la noi scade și numărul de studenți în cifre absolute.
Domnule Grămaschi, cu privire la învățământul preuniversitar și cel postuniversitar, eu mi-aduc aminte din dezbateri că autorii legii au făcut foarte des referință la normele și experiența europeană. Sunt într-adevăr prevederile acestui cod în forma în care au fost adoptate euroconforme?
Categoric nu. Dacă luăm procesul Bologna, care presupune că studiile doctorat sunt o parte a învățământului universitar. La noi studiile de doctorat sunt tratate ca învățământ post-universitar. Deci este o discrepanță enormă între ceea ce se face în Europa și ceea ce se face în Republica Moldova. Pur și simplu argumentul ca în Europa, între ghilimele, a fost folosit mai mult din considerente politice. Nu s-a intrat în esența învățământului european. Nu s-au făcut schimbările cerute de învățământului european.
Domnule Grămaschi, ce ar fi fost necesar să cuprindă codul și nu cuprinde?
Dacă e să rezumăm, bineînțeles.
În primul rând, să fie lichidată hipercentralizarea sistemului de învățământ. Nu se poate ca un organ central de specialitate în Chișinău să dirigeze fiecare școală și fiecare liceu din Republica Moldova. 2. Fie asigurată autonomia autentică a instituțiilor de învățământ, în special a universităților. 3. Să se renunțe la ideea că statul este unicul beneficiar de servicii educaționale. Beneficiar de servicii educaționale este elevul, studentul, părinții și societatea. Prin urmare, interesele societății trebuiau fi puse în fruntea acestui cod. Asta ar fi trebuit să fie scopul principal a unui nou cod al învățământului și nu o conservare a situației existente în Republica Moldova.
Domnule Grămaschi, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat cu expertul pe probleme de educație, Anatol Grămaschi, pe marginea noului cod al învățământului. Este ora 7:14, Valeriu, timpul scrie ceva despre noul cod, că numai el apar astăzi.
Nu, în timpul găsiți azi un reportaj de la meeting-ul organizat de Liberal Democrați în sprijinul ProTV și a Libertății Mass Media în Moldova. Meeting cu gura legată, titrează ziarul, precizând, poliția i-a lăsat pe organizatori fără microfon. Sau, mai exact, a sechestrat peste noapte scena și utilajul închiriat de partid, iar dimineața a împiedicat delegațiile de la Bălți, Glodeni, Liova și Ialoveni să vină la Chișinău. Asta în timp ce Iacob Gumeniță, vicecomisarul Capitalei, vegheam, cum se obișnuiește, de sub brazii guvernului. Timpul estimează numărul participanților la peste 10.000 și îl citează pe liderul PLDM, Vlad Filat, potrivit căruia presiunile asupra ProTV demonstrează că lor, comuniștilor, le e frică și că instinctul îi împinge la gesturi disperate. Iar vicepreședintele PLDM, Alexandru Tănase, citat de asemenea, a propus cu această ocazie un moratoriu asupra prostiei fără de legii și comunismului. Iar cât privește moratoriul instituit de CCA până la alegeri asupra concursurilor pentru licențele care expiră, timpul constată că, indiferent dacă recunoaște sau nu acest lucru, CCA a instituit moratoriul în cauză nu de voie, ci de nevoie. În ultimul timp, societatea civilă și partidele politice de opoziție începuseră să se solidarizeze ca niciodată în jurul ProTV, iar acest fapt i-a speriat pe cei care stau în spatele CCA. Mai anunță timpul că bradul primăriei Chișinău, cel arestat de poliție în ocolul Silvic de la Strășeni, a fost furat până și de acolo, publică ziarul un interviu cu Eugen Doga, iar Constantin Tănase vă propune azi un fel de cronică teatrală. Din teatru absurdului Moldova SRL, acesta e titlul editorialului său de azi, în care zice așa, citesc pe sărite: spre deosebire de sondajele care mint, inima mea îmi spune, fără nicio marjă de eroare, că între solstițiul de iarnă din 22 decembrie 2008 și solstițiul de vară din 21 iunie 2009 se va încheia și cea mai lungă noapte a guvernării comuniste, care a început pe 25 februarie 2001. Cred adânc că după alegerile din 2009, oamenii în care s-a cuibărit răul vor fi chemați în instanță. Aceștia, oamenii lui Voronin, dacă rămân să guverneze și după solstițiul de vară, vor aresta și ciocârliile. Citate încheiate.
Valeriu, cum timpul e singurul ziar care apare astăzi, știu că e obiceiul să mai cauți și prin ziarele de săptămâna trecută pe care n-a reușit să le prezinți vineri.
Nu, uite, azi pe post de surpriză câteva publicații din și despre Găgăuzia. Vă spun imediat și de ce, dar mai întâi să închei cu aspectul electoral. Pronunțându-se împotriva comuniștilor, Găgăuzii nu formulează lozinci anticomuniste, scria săptămâna trecută Găgăuzii Info. Pentru că Găgăuzii sunt de 10 ori mai comuniști decât Voronin, cu tot cu partidul lui la oaltă. Iar Găgăuzia demonstrează nu anticomunism, ci oboseală față de actualul partid de guvernământ. Și dacă astăzi la putere în Moldova ar fi fost liberalii, Găgăuzii ar fi fost antiliberali, crede aceeași publicație. Iar o altă instituție de media preocupată de realitățile din autonomie, agenția Nica Press, amintește că pe 24 decembrie se împlinesc 14 ani de la adoptarea legii cu privire la statutul special al găgăuzierii. Acesta era de fapt și motivul promis. Ocazie cu care își exprimă temerea că în ajunul parlamentarilor din 2009, comuniștii de la Chișinău pregătesc la Comrat o lovitură similară celei pe care au dat-o în 2002, când au reușit să elimine din joc forțele politice incomode din autonomia găgăuză.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7 și aproape 18 minute. Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7. De la Iulian Ciocan veți afla în câteva clipe ce înseamnă drumuri virtuale în Moldova. Acum știri pe scurt. Mircea, ai legătura la Praga.
Parlamentul României urmează să voteze astăzi noul guvern. Rezultat din alegerile de la 30 noiembrie este un guvern de coaliție între partidele Democrat-Liberal și Social-Democrat. Împreună, cele două partide au cam 70% din locurile Parlamentului. Economia Japoniei a anunțat că exporturile ei au scăzut cu peste 25% în luna noiembrie din cauza recesiunii globale. Ministerul Economiei de la Tokyo spune că în lumea întreagă scade dramatic cererea de produse electronice și de mașini din Japonia. Parlamentul irachian urmează să voteze astăzi o rezoluție care va permite rămânerea în țară a militarilor străini, alții decât cei americani. Statutul americanilor este deja reglementat printr-un acord bilateral. Președintele Poloniei, Lech Kaczynski, a participat în principala sinagoga a Varșoviei la începutul sărbătorii evreiești Hanuka, cunoscută și ca Sărbătoarea Luminilor. A fost prima oară când un șef de stat polonez a participat la un serviciu religios la sinagogă. Liderii de la Kiev se ceartă din nou. Într-un interviu la televiziune, președintele Victor Iușcenko a acuzat-o pe premierul Iulia Timoșenko că nu este în stare să conducă economia. În mai multe orașe din Rusia au avut loc proteste împotriva taxelor mai mari pe mașinile de import și împotriva prețului mai mare la benzină și motorină. În portul Vladivostok, de pe coasta Pacificului, în timpul protestului au avut loc ciocniri între forțele de ordine și demonstranți. Statele Unite au spus că nu vor sprijini în Zimbabwe un guvern de coaliție dacă la el participă și președintele Robert Mugabe. Un diplomat american de rang înalt a spus că Mugabe și-a pierdut cu totul simțul realității. În Iran, forțele de securitate au închis biroul din Teheran al avocatei Shirin Ebadi, laureată a Premiului Nobel pentru Pace din anul 2003. Ebadi are în capitala iraniană un institut pentru drepturile omului. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Mircea, toate știrile Europe Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce, la noi pietrul este europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
În Republica Moldova se discută despre facerea drumurilor normale încă din zorii tranziției. Nu s-a făcut însă mare lucru, cu excepția câtorva drumuri, poate cel mai bun fiind cel dintre Orhei și Bălți. În consecință, avem o armadă de limuzine străine impozante, pentru care nu există însă șosele bune. În anii independenței s-au construit multe supermarketuri, blocuri de locuințe, benzinării, castele faraonice, sedii de partide, dar situația drumurilor a rămas deplorabilă. Problema pare a fi eternă și în acest sens Moldova nu se deosebește de Rusia drumurilor desfundate descrisă de clasicul Gogol. O nouă ședință dedicată construcției și renovării drumurilor a avut loc recent. De această dată ea a fost prezidată de însuși președintele Voronin. Au fost trasate sarcini impresionante și statul a declarat că în următorii 3 ani vor fi renovate sau construite 1000 de kilometri de drumuri naționale în conformitate cu standardele internaționale. E un plan grandios, firește, dar și utopic, am impresia. 1000 de kilometri de drumuri noi nu au reușit să facă într-un termen atât de scurt țări mai dezvoltate și mai mari ca Moldova. Președintele zice vor fi renovate sau construite. Sunt curios să știu câți kilometri anume vor fi construiți, pentru că să renovăm, adică să cărpim de mântuială, putem cu siguranță. Mă tem că nu banii sunt marea problemă. Chiar dacă ar fi bani suficienți, tot nu aș fi sigur de succes, pentru că spațiul în care trăim e unul al eternei reparații. Drumul e construit, tot sărbătoresc, apoi, după o vreme nu foarte îndelungată, începe a apărea gropele și fisurile. Poate acum se va produce miracolul. Haideți să așteptăm 3 ani ca să contemplăm apoi 1000 de kilometri de drumuri superbe, impecabile.
Cum i-a afectat Moș Crăciun de criza financiară și cea economică din lume, ne spune Dan Alex în jurnalul său de corespondent.
Pe toată planeta, Moș Gerilă sau Moș Crăciun a fost atins de criză. Pentru copiii din fostul bloc comunist, lucrul e mult mai trist decât pentru copiii occidentali. Aceștia îl au oricum pe Moș Nicolae, care le aduce daruri la începutul lunii decembrie. Moș Gerilă nu este oricum altceva decât o variantă nereligioasă, americanizată, a lui Moș Nicolae. Moș Gerilă a venit din America odată cu Coca-Cola, pe care îl vedem că o bea prin reclame. De la început însă, Moș Gerilă a apărut atât de inocent, încât a fost adoptat și de culturi represive și antioccidentale, de exemplu de URSS și de Turcia. Sovieticii i-au spus Ded Moroz. Și generații de rândul copiii au crezut că el este un personaj din folclorul rus. Turcii i-au spus Baba Noel, dovadă că obiceiul le-a venit prin Franța. În cartierul meu din Bruxelles, cartier cu o majoritate de imigranți turci, în anii trecuți Crăciunul era o mare sărbătoare pentru copii. În săptămâna de dinaintea Crăciunului, copiii turci ieșeau pe stradă în fiecare seară aruncând petarde, iar Moș Crăciun, Baba Noel, le aducea cadouri până și celor care nu învățau bine la școală. Primăria a organizat tot felul de distracții. Anul acesta însă criza a pus capăt distracțiilor, iar petardele costă prea mult. Cartierul meu pare deodată mai trist. Mai mult, abia acum devine evident factorul religios. În loc să mai iasă în stradă cu petarde, copiii turci merg acum din ce în ce mai des la moschee. Și nici măcar nu trebuie să fii turc sau marocan pentru a te retrage într-o identitate religioasă îngustă și intolerantă. Citesc zilele astea în presa din Bosnia că autoritățile musulmane din Sarajevo au recomandat școlilor și sindicatelor să nu mai organizeze seri cu Moș Gerilă pentru copii, pentru că e un personaj provenit dintr-o cultură străină. Și iată că am ajuns într-o vreme în care simpaticul bătrânel cu obrajii roșii și un pic bețiv, desigur că altfel cum reziști pe frigul de la Polul Nord, de unde vine el, a ajuns să fie interzis din motive ideologice. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Spre final vă spuneam că veți asculta Balkan Beatbox, e ceea ce a ales Lucian Ștefănescu astăzi pentru dumneavoastră.
Balkan Beatbox sunt o combinație intoxicantă, spun unii comentatori de pe net, în sensul bun al acestui calificativ, bănuiesc, de spectacol și muzică electronică amestecată cu world music și cântată de interpreți și disc jockeys din Israel, Maroc și chiar din Iran, care intră în dialog cu dansatori flamenco sau cu dansatoare din Buric, dar și cu Bulgarian Chicks și cu tot felul de alți interpreți. De aceea, sunetul vine din Orientul Mijlociu, din Africa de Nord, din Balcan și din Europa de Est. Balkan Beatbox, spun cronicarii, văd muzica cu un ochi foarte proaspăt ca un continuu dialog între culturi: arabă, sefardă, hasidică, balcanică și est-europeană. Trupa este condusă de Ori Kaplan și Tamir Muscat și din ea mai fac parte vocalistul și percuționistul Tomer Youssef, gitaristul Uri Kindrot și basistul Itamar Sidler. Piesa se numește Adir Adirim, Balkan Beatbox.
Thank you.
Este ora 7 și aproape 30 de minute. Cu Balkan Beatbox încheiem ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7. Moderatorii ei, Elena Cioina și Valeriu Cățăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează un început de săptămână reușit. Aici Radio Europa Libera.